จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจงานต่างๆจึงได้มาวัดเพื่อมาประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความแค็งแกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงการที่เราจะมาวัดได้นั้นเราก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่สนับสนุนที่ส่งเสริมให้มาเช่นมีศรัทธาความเชื่อมีภาษาทะความเลื่อมใสมีฉันทะความยินดีมีวิริยะความภาคเพียรถ้าเรามีศรัทธาภาษาทะฉันทะวิริยะเราก็จะมาวัดได้อย่างสม่ำเสมอมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีภาษาทะไม่มีฉันทะไม่มีวิริยะเราก็จะไม่มาวัดกันดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่เราควรที่จะปลูกฝังให้เกิดขึ้นในร่วมต้นก็คือปลูกฝังศรัทธาความเชื่อด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาพระประวัติที่โดดเด่นที่เลิศที่ประเสริฐของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเมื่อเราได้ศึกษาเราได้ทราบถึงความวิเศษของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์สาวกของพระธรรมคำสอนอันประเสริฐเราก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อเกิดปัจจัยทั้งความเลื่อมใสเกิดฉันทะความยินดีที่จะดำเนินการทางที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกได้ดำเนินมาดำเนินการทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราทำความดีละการกระทำบาปการกระทำความชั่วทั้งหลายชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดด้วยการชำระความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเหตุที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายสร้างความเศร้าหมองให้กับจิตใจให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจการที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนศึกษาพระพุทธประวัติศึกษาพระอริยสงฆ์สาวกประวัติก็เป็นเหมือนกับการดูโฆษณาทางโทรทัศน์หรือตามหนังสือพิมพ์นั่นเองเวลาที่บริษัทเขาต้องการที่จะขายสินค้าตัวใดตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ดีโทรทัศน์ที่ดีโทรศัพท์มือถือที่ดีถ้าเขาไม่โฆษณาคนก็จะไม่รู้ว่ามีสินค้าเหล่านี้ขายอยู่ตามท้องตลาดแต่ถ้าเอาโฆษณาตามสื่อต่างๆคนที่เห็นเข้าก็จะเกิดความเลื่อมใสเกิดความศรัทธาเกิดความยินดีอยากจะซื้อสินค้าเหล่านั้นนี่คือวิธีการที่ทำให้เกิดศรัทธาความเชื่อเกิดภาษาทะความเลื่อมใสเกิดความยินดีที่จะซื้อสินค้าต่างๆฉันใดพระพุทธศาสนาก็เป็นสมุทิตาที่ที่เลิศที่พิเศษกว่าสินค้าต่างๆในโลกนี้เพราะถ้าผู้ใดสามารถได้ธรรมะมาเป็นสมบัติของตนเองแล้วผู้นั้นจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะอยู่อย่างเข้าข้าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวแต่ปัญหาของธรรมะก็คือเว ไม่ค่อยมีการโฆษณากันเท่าไหร่เพราะไม่มีงบประมาณงบประมาณที่จะโฆษณานี้ไม่มีเช่นหนังสือธรรมะที่พิมพ์แจกกันก็มีแต่ก็ไม่มากไม่เหมือนกับสื่อโฆษณาที่เขาโฆษณาทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์หรือวิทยุแต่สิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินใช้ทองมากธรรมะจึงไม่ค่อยปรากฏให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปเท่าไหร่ถึงแม้จะเป็นพุทธศาสนิกชนก็เป็นพุทธศาสนิกชนแต่ในชื่อในทะเบียนบ้านเท่านั้นเองแต่ตนเองยังไม่รู้ว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนี้จะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรเพราะไม่ได้รับการโฆษณานั่นเองไม่ได้ยินไม่ได้ฟังว่าพุทธศาสนานี้วิเศษเลื่อนโลกอย่างไรมีคุณมีประโยชน์กับพวกเราอย่างไรถ้าเราจะรอให้มีการโฆษณาตามสื่อต่างๆก็อาจจะไม่ทันการเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่ค่อยเห็นมีการโฆษณาเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระโคมโฆษณาเรื่องของสินค้าต่างๆจิตใจของพวกเราจึงมีแต่เรื่องสินค้าต่างๆอยู่ในจิตในใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งก็คิดถึงแต่สินค้าต่างๆที่เราอยากจะได้มีใครก็อยากจะได้รถยนต์บ้างมีใครไม่อยากจะได้โทรศัพท์มือถือบ้างมีใครไม่อยากจะไปเที่ยวตามที่ต่างๆบ้างก็เพราะว่ามีสิ่งเหล่านี้คอยประโคมใส่หูใส่ตาเราอยู่ตลอดเวลาจนมันฝังอยู่ในจิตในใจบางทีนอนหลับไปยังฝันถึงสิ่งเหล่านี้เลยดังนั้นถ้าเราอยากจะมีธรรมะฝังอยู่ในจิตในใจเราเหมือนกับที่มีสิ่งอื่นๆฝังอยู่ในใจเราก็ต้องไปหาธรรมะกันอย่าไปรอให้ธรรมะมาหาเราเพราะว่าจะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะมากันนั่นเองเพราะทางธรรมะนี้ไม่มีมันที่จะมาทุ่มเทมาโฆษณาเหมือนกับสินค้าอย่างอื่นพระธรรมะเป็นสินค้าที่ไม่เก็บเงินเก็บทองนั่นเองธรรมะนี้เป็นธรรมทานเป็นการให้จากพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกโดยไม่คิดเงินคิดทองแม้แต่บาทเดียวเมื่อไม่มีเงินทองรายได้จากการแจกจ่ายธรรมะก็เลยไม่มีงบประมาณที่จะนำเอาไปโฆษณาเป็นเครื่องดึงดูดเป็นเครื่องสร้างศรัทธาภาษาแท้ฉันทามิริยะให้กับพุทธศาสนิกชนดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงต้องเป็นผู้ที่เข้าหาธรรมะมาหาเข้ามาวัดอยู่เรื่อยๆมาฟังเทศน์ฟังธรรมถ้ามีหนังสืออ่านก็หยิบขึ้นมาอ่านเรื่อยๆพยายามหาหนังสือที่เกี่ยวกับปฏิบัติของพระพุทธเจ้าหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกหนังสือที่เกี่ยวกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วเมื่อเราได้อ่านได้ศึกษาแล้วเราจะเกิดความศรัทธาภาษาธรรมขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะไม่มีอะไรที่จะเลิศที่จะเกิดเท่ากับพระพุทธเจ้าเท่ากับพระอริยสงฆ์สาวกเท่ากับพระธรรมคำสอนพระสิ่งต่างๆที่ท่านได้ประพฤติได้ปฏิบัติมานี้ล้วนเป็นบาตรฉบับอันดีงามนั่นเองมีใครบ้างในโลกนี้ที่อยู่เหนือความโลภความโกรธความหลงได้มีใครบ้างที่อยู่ในโลกนี้ที่อยู่เหนือความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจได้ไม่มีนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกแล้วไม่มีใครในโลกนี้ที่จะไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงและเมื่อมีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็ต้องมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมีความกังวลใจตามมาเพราะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละคือเห เหตุของความทุกข์ของความเศร้าหมองของความกังวลของความวุ่นวายใจต่างๆนั่นเองนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่มีกันแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกมีกันแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ศึกษาแต่ถ้าเมื่อเราได้ศึกษาแล้วก็จะทำให้เราเกิดความยินดีเกิดความปรารถนาที่อยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นเหมือนพระอริยสงฆ์สาวกเหมือนกันมีใครบ้างที่อยากจะร้องห่มร้องไห้อยากจะเศร้าโศกเสียใจอยากจะกังวลใจอยากจะทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่มีใครอยากจะทุกข์ไม่มีใครอยากที่จะต้องมาร้องห่มร้องไห้กันแต่ทำไมเรายังต้องทุกข์ยังต้องร้องห่มร้องไห้กันเพราะเรายังมีความหลงอยู่เรายังขาดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเราได้มีธรรมะเข้ามาสู่ในจิตในใจของเราแล้วต่อไปเราก็จะไม่หลงกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เมื่อเราไม่หลงแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมบัติข้าวของเงินทองหรือบุคคลต่างๆที่เรารักเรามีความผูกพันด้วยเพราะเรามีธรรมะที่คอยสอนคอยเตือนเราเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นในโลกนี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดนี่คือแสงสว่างแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาสั่งสอนให้พวกเราได้เป็นแสงสว่างนำทางเพื่อจะได้พาชีวิตของเราไปสู่ความสุขความสบายความไกลจากความทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่ธรรมะคำสอนและอยู่ที่เราจะนำเอามาปฏิบัติถ้าเรานำเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับตัวเราแล้วเราจะอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรามีปัญญามีความฉลาดให้รู้ทันกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราต้องไปเกี่ยวข้องที่เราไปสัมผัสที่เราผูกพันที่เราไปหลงผิดอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงกับเราล้วนเป็นความทุกข์ที่เราจะต้องแบกต้องหามอย่างไม่รู้จักจบจากที่สิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะรู้จักก็คือโลกธรรมโลกธรรมคือธรรมที่พวกเราจะสัมผัสอยู่ตลอดเวลามีอยู่8ชนิดหรือมีอยู่4คู่ด้วยกันคือลาภยศสรรเสริญสุขมีเจริญและมีเสื่อมมีการเจริญลาภก็มีการเสื่อมลาภมีทุกข์ก็มีสุขมีสรรเสริญก็มีนินทามีเจริญลาภก็มีเจริญยศก็มีการเสื่อมยศเป็นนายกคนนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นแล้วคนอื่นมาเป็นแทนเป็นอะไรก็ตามก็ไม่ได้เป็นไปตลอดวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมเป็นวันที่ข้าราชการที่มีอายุครบ60ปีตั้งแต่ในพลลงมาจนถึงพลทหารก็หมดสภาพจากการเป็นในพลจากการเป็นพลทหารไปเพราะมีเจริญก็มีการเสื่อมเป็นธรรมดามีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศความเริ่มต้นเป็นทหารใหม่ๆก็เป็นพลทหารบ้างเป็นว่าที่ร้อยตรีบ้างเราก็ไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆตลอดระยะเวลา30 40ปีจนพอถึงอายุ60ปีวันที่1ตุลาคมยศต่างๆที่ได้มาก็กลายเป็นอดีตไปกลายเป็นความจำไป นี่คือสิ่งต่างๆคือลาภยศสรรเสริญสุข มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นสิ่งที่มีการเกิดขึ้นถ้าอยู่แล้วก็ดับไปมีมาก็มีไปเป็นธรรมดาแต่ใจที่ต้องสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่รู้ทันสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดอาการไม่สบายอกไม่สบายใจเกิดความวุ่นวายใจเกิดความกังวลใจเกิดความเสียใจเวลาที่จะต้องไปประสบกับการทานเสื่อมของสิ่งเหล่านี้ที่เวลาสูญเสียเงินทองไปก็เสียใจสูญเสียตำแหน่งไปก็เสียใจสูญเสียการสรรเสริญเยินยอมีแต่คนดุมีคนตาดาว่านินทาก็เสียใจสูญเสียความสุขไปมีแต่ความทุกข์ขึ้นมารุมเร้าจิตใจก็เกิดความเสียใจตามมาแต่คนที่มีปัญญามีแสงสว่างแห่งธรรมที่ศึกษาได้เล่าเรียนได้ยินได้ฟังเรื่องของความเสื่อมของสิ่งต่างๆในโลกในโลกนี้ว่าเป็นธรรมดาว่าเป็นเรื่องปกติว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีลาภยศก็ต้องมีการเสื่อมลาภเสื่อมยศไปถ้าเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนเวลาการเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขปรากฏขึ้นมามันก็จะไม่มาสร้างความเสียใจสร้างความวุ่นวายใจให้กับใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้เสื่อมไปกับลาภยศสรรเสริญสุขนั่นเองใจไม่ได้เฉื่อยไปกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพียงแต่ใจหลงไปยึดติดกับสิ่งต่างๆเท่านั้นเองเมื่อมีความหลงมีความยึดติดก็มีความอยากที่จะให้สิ่งที่ตนเองหลงยึดติดอยู่นั้นอยู่กับตนไปนานๆอยู่กับตนไปตลอดแต่มันเป็นสิ่งที่ฝืนความจริงฝืนธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกก็ยังต้องจะต้องประสบกับความเสื่อมต่างๆเหล่านี้ต่างกันตรงที่จิตใจของท่านไม่มีความเสียใจไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความกังวลไม่มีความวุ่นวายใจเพราะจิตใจของท่านมีธรรมะไว้คอยป้องกันนั่นเองเปรียบเหมือนขัดยาที่คอยป้องกันโรคต่างๆถ้าเรารู้ว่าจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นโรคอหิวาเราก็ไปฉีดยาป้องกันไว้ก่อนเมื่อเราฉีดยาแล้วเวลามีเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายมันก็ไม่สามารถทำให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยได้เพราะเรามียามีภูมิคุ้มกันนั่นเองธรรมะก็เป็นเหมือนยาเป็นภูมิคุ้มกันของจิตใจที่เราจะต้องคอยฉีดอยู่เรื่อยๆต้องคอยเอามาเตือนสติอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้มันห่างไกลจากตัวเราให้มันเป็นเหมือนกับอาวุธคู่กายของเราที่ตำรวจกับทหารเวลาที่เขาออกปฏิบัติหน้าที่เขาจะต้องมีปืนมีอาวุธต่างๆไว้ใกล้ตัวเพื่อที่จะได้ใช้เวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องใช้มันฉันใดธรรมะก็เป็นเหมือนอาวุธคู่ใจที่เราจะต้องมีไว้คู่ใจอยู่เสมอการที่เราจะมีธรรมะไว้คู่ใจได้เราก็ต้องระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆท่านสอนให้เรามีสติว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดพาจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คำสอนเหล่านี้เป็นเหมือนอาวุธที่จะไว้ป้องกันตัวป้องกันใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจเพราะถ้าเราไม่มีแล้วเวลาเกิดการพัดพาจากกันเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะรับกับสภาพไม่ได้เราจะต้องวุ่นวายใจต้องทุกข์ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียอกเสียใจบางครั้งก็อาจจะทนอยู่ต่อไปไม่ได้ถึงกับทำลายชีวิตของตนเอง หรือทำลายชีวิตของผู้อื่นไปก็เพราะไม่มีธรรมะเป็นเครื่องป้องกันนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะเจริญธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างเสมอและก็ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าจะทำได้ทุกลมหายใจเข้าออกได้ยิ่งดีใหญ่ทำไปจนกว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่ติดอยู่กับใจของเราเมื่อมันอยู่กับใจแล้วต่อไปเราไม่ต้องไปเจริญมันก็ได้แต่เบื้องต้นเราต้องอัดมันเข้าไปอยู่เรื่อยๆอัดเข้าไปจนมันไม่ลืมนั่นเองอันนี้เรามักจะลืมกันพอเราออกจากวัดไปเราก็ลืมแล้วว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเราต้องพัดพลาดจากกันและกันเราก็ไปหลงคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่อยากจะได้มานั้นสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปถ้าเรามีธรรมะความจริงสติเรื่อยๆแล้วจนเรารู้ว่าเราไม่ควรที่จะมีอะไรเลยถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ใจอยากไปมีอะไรดีกว่าเพราะถ้ามีแล้วก็ต้องมาดูแลรักษามาหวงมาห่วงเวลามันไปก็ต้องมาเสียอกเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันจะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนก่อนกันที่ใจของพวกเราเท่านั้นว่ามันมีปฏิกิริยาจากเหตุการณ์ต่างๆอย่างไรถ้าเรามีธรรมะมีสติอยู่เรื่อยๆเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาเราจะรู้สึกเฉยๆไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะคอยเตือนสติคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆใจก็จะหลงยึดหลงติดหลงอยากให้สิ่งต่างๆอยู่กับเราไปตลอดพอมันไม่อยู่กับเราไปตลอดก็เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับใครเป็นคนที่จะต้องรับภาระเหล่านี้ก็คือตัวเราเองถ้าเราฉลาดเราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราโง่เราขี้เกียจไม่สอนใจเราอยู่เรื่อยๆด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับก็อย่าไปโทษใครโทษตัวเราเองเพราะเราไม่เคยสนใจศึกษาไม่สนใจที่จะเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสู่จิตใจของเราด้วยการระลึกถึงอยู่เรื่อยๆสอนเราอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยควรที่จะคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาหนีความแก่หนีความเจ็บหนีความตายไปไม่ได้ต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเป็นธรรมดาหนีจากสิ่งเหล่านี้ไปหนีไม่พ้นจากเรื่องราวเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เราต้องคอยสอนเราอยู่เรื่อยๆเรียกว่าเป็นการเอาแสงสว่างเข้ามาสู่ใจที่มืดบอดด้วยอวิชชาความไม่รู้มืดบอดด้วยโมหะคือความหลงให้มันหายไปที่ไหนมีแสงสว่างที่นั้นความมืดก็จะไม่มีถ้าที่ไหนไม่มีแสงสว่างที่นั้นก็ต้องมีความมืดเช่นตอนกลางคืนก็จะไม่มีก็จะมีแต่ความมืดถ้าเราไปอยู่ที่ไม่มีแสงไฟตอนกลางวันก็ไม่มีความมืดภาพมีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาดังนั้นความมืดและความสว่างนี้จะไม่ได้อยู่คู่กันสันใดความโง่กับความฉลาดก็ไม่ได้อยู่คู่กันคนที่ฉลาดก็จะไม่โง่คนที่โง่ก็จะไม่ฉลาดคนที่จะฉลาดที่แท้จริงก็ต้องฉลาดแบบพระพุทธเจ้าฉลาดแบบพระอรหันตสาวกทั้งหลายอย่าไปฉลาดแบบสีถนนชัยอย่าไปฉลาดแบบแกมโกงคนที่ฉลาดแกมโกงนี้เอาตัวไม่รอดคือจะต้องทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองไปเกี่ยวข้องด้วยคนที่ฉลาดแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอริยสงสาวกจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจกับสิ่งต่างๆที่ตนเองไปสัมผัสที่ไปเกี่ยวข้องด้วยความรู้ทันเขาไม่ได้หวังอะไรกับสิ่งต่างๆ ปัญหาของพวกเราก็คือเรามีความหวังมีความอยากกันนั่นเองพอเจออะไรก็อยากจะได้แล้วพอได้มาแล้วก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆให้ดีเสมอไม่ให้เสียไม่ให้เน่าไม่ให้สูญหายจากเราไปถ้ามีความอยากเหล่านี้มันก็เป็นเหตุที่จะสร้างความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปแต่ถ้าเรามีธรรมะมีแสงสว่างเราก็จะรู้ว่าเราอยากไม่ได้ถ้าความจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นเราอยากไม่แก่ไม่ได้อยากไม่เจ็บไม่ได้อยากไม่ตายไม่ได้อยากไม่ให้คนที่เรารักไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของมันถ้าเรามีธรรมะแล้วใจของเราก็จะสงบนิ่งเฉยเวลาที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่อยากกับอะไรทั้งสิ้นอะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดถ้าเราป้องกันไม่ได้เราแก้ไขไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันแต่ถ้าเรายังสามารถที่จะดูแลรักษาป้องกันหรือแก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นก่อนเวลาที่มันควรจะเป็นเราก็ควรที่จะดูแลไปที่ร่างกายของเราถึงแม้ว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายจากโรคนี้ไปอย่างน้อยที่สุดเราก็ยังสามารถดูแลรักษามันได้คอยกินยาคอยรับประทานอาหารคอยออกกำลังกายคอยระมัดระวังไม่ให้ไปเกิดอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรายังทำได้เราก็ควรจะทำไม่ใช่ว่าพอรู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายก็เลยไม่สนใจอยู่แบบคนที่ประมาทกินเหล้าเมายาขับรถเร็วๆอย่างนี้ก็ต้องตายเร็วก่อนเวลาที่สมควรอย่างนี้ก็ไม่ถูกเราต้องยึดทางสายกลางคือจะว่าประมาทก็ไม่ใช่จะว่าไม่ประมาทก็ไม่เชิงคือต้องมีความระมัดระวังแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับความจริงเมื่อมันถึงเวลาที่มันจะต้องเป็นก็ต้องยอมรับความจริงให้มันเป็นไปถ้าเราทำอย่างนี้ได้จิตใจของเราจะไม่วุ่นวายทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และทั้งในขณะที่เราจะต้องตายจิตใจของเราจะรู้สึกเฉยๆสบายๆเป็นอยู่นั้นเท่ากันเพราะมันไม่มีทางเลือกมันต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อยังอยู่ก็ต้องอยู่เมื่อเวลาไปก็ต้องไปไม่เหมือนกับอย่างอื่นที่เรายังเลือกได้เช่นวันนี้เราเลือกจะมาวัดก็ได้เราจะเลือกไม่มาวัดก็ได้แต่เรื่องความเป็นความตายนี้เราเลือกไม่ได้เมื่อถึงเวลามันจะตายมันก็ต้องตายเมื่อถึงเวลามันยังไม่ตายมันก็ยังต้องอยู่ต่อไปมันเป็นอย่างนี้นี่คือความจริงถ้าเรามีธรรมะสอนใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะมีอาวุธไว้ป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้มาลุมเราไม่ให้มาเบียดเบียนไม่ให้เรามากังวลมาเดือดร้อนวุ่นวายใจนี่คือสิ่งที่เราจะสามารถรับได้จากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงสาวกจากพระธรรมคำสอนถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อมีภาษาธรรมความเลื่อมใสมีสังฆะคือความยินดีมีวิริยะที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามเยี่ยงอย่างที่ดีงามตามแบบฉบับที่สวยงามของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายดังนั้นเราจึงควรที่จะหมั่นเข้าหาธรรมะอยู่เรื่อยๆศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆดูโฆษณาดูโฆษณาของธรรมะอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเกิดความศรัทธาเกิดสติธรรมเกิดฉันทะเกิดวิริยะขึ้นมาแล้วเมื่อเรามีคุณธรรมเหล่านี้แล้วมันก็จะทำให้เราได้ปฏิบัติได้นำเอาธรรมะคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจเอามาเป็นสมบัติคู่ใจกับเราเมื่อมันอยู่กับใจของเราแล้วรับรองได้ว่าความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างเราไม่มีอยู่ในใจของเราเลยอย่างแน่นอนจึงขอกราบ เรื่องของการมาวัดอย่างสม่ำเสมอนี้ให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไปปฏิบัติและเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระคุณรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยมีแต่ความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ